Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR.
Dobar dan. Ovo je još jedan bečarski špacirung. U stvari, za ovu današnju turu moraš biti baš bečar, tako reći mangup. Ako ne trpiš mokre noge i stalaktite koji vise sa nosa, onda ovo nije za tebe. Oni čija je vizija idealnog odmora leženja na privatnoj plaži, turskog hotela sa 5 zvezdica, dok im konobar ispod baldahina poslužuje kasni branč, neće razumeti strast i potrebu koje vode naše današnje sagovornike. Ali oni koji u venama imaju bar malo krvi Indiana Jonesa ili Rolanda Amundsena, njima je poseta Islandu, tako reći, hodočašće. Takvi su novinari Lana Nanovski i Stefan Janjić, srećnici koji su imali retku priliku da posete ovu egzotičnu zemlju.
Preveliki doživljaj za mene. Prosto sam se razmazila na Islandu koliko sam prelepih pejzaža videla.
I mislim mi se prvi put u životu desilo da sam se umorio od tolike količine lepog.
Dakle, u narednih pola sata na radiju o Islandu, zemlji ekstrema, gde je sve toliko čudno i drugačije da može da vam promeni razumevanje života iz korena.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Stefan Janjić je novinar. Od malena želja mu je da poseti Island.
Mislim da je moje interesovanje za Island počelo kada sam prvi put pristupio nekoj beta verziji Google mapa i kada sam mogao da zoomiram određene oblasti koje su mi bile zanimljive. I zapravo od nekih turističkih meka Island se izdvajao po tome što me interesovalo kako su ljudi uopšte stigli tamo, kako su došli do tih ekstremnih krajeva, kako su uspeli da opstanu u zemlji koja je potpuno neobradiva, koja je toliko hladna, koja je toliko udaljena od trgovačkih puteva, i uvek mi je to bila neka fantazija.
Nakon toga zainteresovao se za islandsku književnost i kulturu, ali je otići tamo uspeo tek 2016. Išao je u sobstvenom aranžmanu, jer kako kaže, nije siguran da su tada uopšte i postojale neke agencijske organizovane ture.
Prve godine sam odlučio zapravo da uzmem rentakar i da obiđem čitav Island, i onda kada sam shvatio koliko je to fantastično, onda sam odlučio da ću sledeće godine da se vratim sa sestrama na koje sam preneo tu ljubav prema Islandu, tako da sam zapravo prošao dva kruga u donekle različitim uslovima. Prve godine 2016. sam išao u junu i to je jedno iskustvo, dakle iskustvo bez mraka, bez noći, spavanje u kolima, korišćenje couchsurfinga, koji mislim da više nije opcija na Islandu, jer su Islanđani umorili od te vrste pridošlica iz Evrope i sveta. A onda 2017. godine, pošto je sad trebalo platiti karte za troje, uzeo sam nešto povoljniju varijantu početkom aprila i pokajao se jedno 10 puta dok sam bio tamo, jer smo se baš jako smrzavali, spavali smo ponovo u kolima, pa posle 2-3 dana uzmemo neki hostel ili hotel čisto da se istuširamo, da dođemo malo sebi, ali bila baš ekstremna avantura.
A šta reći za Lanu, koja je Island posjetila u martu, to ove godine? Išla je s ekipom iz srednje škole i za razliku od Stefana izabrali su komforan stan.
Imali ste najneobičniji susret generacije.
Jesmo. I super je ono pričati o srednjoškolskim danima, ono, u Reykjaviku, na primjer, ili
na ivici vulkana.
Konačno, Island je postao dostupniji poslednjih nekoliko godina, kako su počeli da funkcionišu jeftini letovi i doživljava turistički bum. Relativno jeftino, može da se stigne avionom iz Budimpešte.
Ajde da kažem da je let onako 4-5 sati traje, i karta sa prtljagom je oko 280 evra. Neophodno je poneti prtljag zato što su ti neophodne skijaške pantalone, aktivan veš, obuća s kramponima, kabanice, znači moraš baš full opremu da imaš zbog te klime neverovatne koja je tamo vlada, tako da neophodno je to poneti baš mnogo stvari.
Smeštaj je veći izazov. Država je površinski velika, ali ima svega oko 500.000 stanovnika, od kojih su 2/3 u glavnom gradu Reykjaviku. Smeštaj je teško naći, veoma je skup, kao u ostalom i sve na Islandu. Jedan od razloga zašto je Stefan veliki deo putovanja proveo spavajući u kolima, što je, kaže, savršeno bezbedno. Na Islandu skoro da nema kriminala. Iako su kao i drugi Skandinavci ludi za noir krimićima, Svega oko 600 policajaca je u celoj državi.
Neverovatno iskustvo u 21. veku da možete da stanete pored bilo kog potoka i da pijete vodu direktno. Na primjer, u supermarketima nema flaširane vode, obične vode, postoji gazirana ili voda sa ukusima, ali se podrazumeva da ćete vodu piti iz izvora ili iz česme. I ja bih rekao da su Islanđani generalno jako dobri domaćini, nikakvih neprijatnosti nije bilo. Ako da ima izbora naravno i hotela ozbiljnijih za one koji žele takvu vrstu smeštaja, ali su oni uglavnom locirani u većim mestima kao što je Reykjavik, Keflavik u kom se nalazi aerodrom, Akureyri koji je na severu i možda Hofnivik koji se nalaze na jugu. Međutim, to su sve osim Reykjavika koji veličine Subotice ili malo veći, to su sve jako mala mesta i jako mali smeštajni kapaciteti za toliki broj turista. Tako da zaista treba o tome razmišljati na vreme.
Island je najskuplja država Evrope. Skuplja je i od Norveške, Danske ili Švajcarske, koji su za naše uslove izuzetno skupi. Sve ono što je karakteristično za Skandinavce i protestantski duh, ta svedenost u potrebama, odnos prema stvarima, vrednostima i prirodi, organizovanost i red, ovde su dovedeni do ekstrema.
Ja sam jedina osoba koja je to odmah primetila, a to je WC papir od 6 slojeva. Znači, koliko je njihov standard jak. Bukvalno, evo, tada sam trebala se osjećam kao kraljica Elizabeta. Znači, 6-slojni toalet papir. Ali kad sam krenula da bacim neku staru kantu za smeće, kada sam videla da je podeljena na one polja za reciklažu, tu sam ja pomislila kao, bože.
Znači, ekstremno znači, uređeno društvo.
Ekstremno, znači, ja inače nisam toliki ljubitelj uređenih društava i ajde da kažem da mi se na Islandu sve dopada, sem te reciklaže koja je super, ali mi nismo edukovani. Da ne kažem da smo se svađali.
To nam je to.
Jer je salu folija je završila u odeljenju onom za plastiku, haos je nastao. Inače gazda ne se konstantno edukovao putem poruka kako treba da se ponašamo, gde šta da odložemo, izgleda da im je to najbitnije Islanđanima. Znači, oni su nama ostavili punu kuću vrednih stvari, a njih to prosto ne zanima, zanima ih samo da odložemo smeće kako treba.
Kao i svako uređeno društvo, Islanđani imaju veoma visoke standarde kada su u pitanju ravnopravnost polova i ljudska prava uopšte. Diskriminaciju tamo teško da ćete sresti.
Bili smo na mestu gde su u ne znam kojem veku, ali mislim pre nekoliko čak vekova, veštice davili ili zapravo žene koje su učinile preljubu, da njih su bacali u neki, neki bazen, tako nije, to je od reke napravili.
I oni su imali te.
Imali su, iako su, da, Island je moderna zemlja i prvo pravo glasa su žene imale na Islandu, a s druge strane, da, žene koje su učinile preljubu pre nekoliko vekova, završavale su u tom bazenu, a muškarci čini mi se da su bili vešani zbog iste stvari, tako da ipak je tu ravnopravnost bila odavno nekako utemeljena.
Da, da, da. U smrti su svi ravnopravni.
Recimo na vratima nekih barova piše ako si homofob, ako ne voliš različitosti, ne ulazi, kao ono, ne prihvatamo takve ljude. Interesantno je što su im svi toaleti unisex. Znači ono, praktično ti možeš da uđeš u toalet koji ti želiš, a kako se ti osjećaš, znaš, je sad, ja kad sam bila u ženskom i videla muškarca da ulazi, ja sam krenula da mu kažem, e, momak, ono, pogrešio si, mislim, kao, nije ti ovo, ovaj, muški, međutim, shvatila sam da ljudi mogu da ulaze onako kako se osjećaju.
Takvi su i prema turistima, kojih je sve više. Gostoljubivi su i ljubazni.
Svi su jako cool, kako da kažem, radnica na šalteru nije nervozna, mislim, ja sam bila zaprepašćena, iskreno, da ono, kao kurira džusku uz muziku i ono, sad radi tu dokumentaciju. Znači, prosto, meni je to neverovatno da to postoji i da je standard takav da voze ljudi električne automobile. Prosto se, ja mislim da je to zemlja budućnosti nekih sloboda, ljude baš briga, ono, kakav si, šta radiš, dokle god ti tu ok, poštuješ sve njihovo, ti si dobrodošao, tako mi se čini.
Hrana je također izuzetno skupa, čak i u marketima. Odlazak u restoran gde nam treba minimum 100 eura za obrok za dvoje, da ne spominjemo.
Da, skupo jeste, međutim, ono što sam ja primetila, sve je vrhunskog kvaliteta i onda nekako mi je, tako da kažem, jeste skupo za naš standard, ali kad pogledam kako oni žive, prosto to je nekako u skladu sa njima. Kupovali smo u supermarketu, jeli smo i napolju, Nažalost sam bila sa drugarima koji ne jedu ribu. Ja obožavam ribu, tako da nismo išli u specijalizovane restorane riblje, ali sam uspela, ajde, da probam i morskog vuka i sve te neke, da kažemo, čorbe od morskih plodova, ali nisam probala tu neku, postoji neki njihov specijalitet, neka buđava, ajkula, tako nešto, znači nešto što je navodno odvratno, ali moraš da probaš. Evo, rekla sam sebi, sledeći put kad odem, moram to da probam.
E, u svakoj zemlji ima tako neki specijalitet koji je kao jako odvratan.
Jako odvratan i svi ga žele i svi ga plaćaju. Znači, iskreno, mislim da mi treba to da preuzmemo ovako za naš turizam. Tipa da brandiramo pihtije. Ono,
imamo
da
mi, brate, one kavurme i ono to. Mislim,
e, pa bi, da, krvavica.
Da, to kad bi neko došao iz spoljnog sveta, mislio bi
da smo ljudi došteli. Da, samo mi nismo toliko pametni da razradimo taj turizam. Aha. Nisam očekivala da će jesti hot dog ono, na trafici, međutim kao postoji priča da su tu jeli Bill Clinton, Charlie Sheen, ne znam.
Kako se zove veze. Hot dog?
Veruj mi da nemam pojma, znači to je za mene hot dog. Iskreno, ta njihova imena, nazive, evo kogod hoće neku ukuca na Google bilo šta u vezi sa Islandom i vidjet će te nazive i neće znati da ponovi, verovatno ni jedan ono. Bukvalno neki naziv, ne znam koji ima, znam samo da je najbolji evropski hot dog tamo, da smo mi to probali, tamo su jeli, ne znam, ono, svi najveći jeli, najveće zvezde i stvarno je odličan, ali nisam mogla da verujem da ću otići na, u Reykjavik jesti hot dog, to je ovako bilo, ne baš po mom ukusu, ali fantastičan jeste, jeste.
Naročito je nedostupan luksuz, poput alkohola i cigareta, koji se kupuju u specijalizovanim radnjama. Kao i neke druge skandinavske zemlje, Island je imao problem sa alkoholizmom, pa su probali da ga reše i na taj način poskupljujući alkohol. Pivo u kafićima košta 8 do 10 eura.
Evo, i jako je velika uvreda ako ostaviš alkohola u čaši u nekom restoranu, to znači da ne ceniš. Čak je pivo bilo zabranjeno u 20. veku, baš dosta decenija, pivo nije ni smelo da se pije na Islandu do 89. godine, jer je navodno podsjećalo na danski način života, oni su bili u neprijateljskim odnosima, aha, tako da ako ostaviš malo piva ono, u čaži, to mi je baš konobar rekao, to je velika uvreda.
E, zato Lana svoje pivo pije do kraja, makar na silu. Puštamo muziku sa Islanda, naravno prvo veteranka Björk, odnosno Björk, kako bi se izvorno reklo. Prvi album, nećete verovati, izdala još 77. godine. Mi slušamo Human Behavior iz 1993.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Na Islandu je sve ekstremno. Vremenski uslovi, životni standard i cene. Pa zašto bi onda za Boga iko tamo išao turistički? Kakav mazohista treba da budeš da potrošiš par hiljada eura sa nedelju dana smrzavanja i gladovanja? Odgovor je jednostavan. Priroda. Nigde u Evropi priroda nije tako divlja, moćna i bajkovita. Susret sa tom silom je doživljaj koji ne može da se plati.
Da, zvuči ekstremno u svakom smislu, i u vremenskom, i u temperaturnom, i u finansijskom, ali ja bih rekao da je to takvo iskustvo i takva lepota kakva verovatno ne postoji nigde na planeti Zemlji. Ako se vratimo na udžbenike geografije kroz koje smo svi prošli u osnovnoj i srednjoj školi, mislim da Island nudi sve od geologije što možemo da zamislimo, i vulkane, i gejzire, i rasede, i glečere, i lednike. To je bukvalno takva smena pejzaža na svakih nekoliko minuta da imate poriv da se zaustavite i da slikate i da uživate u toj lepoti, jer na svakih kilometar vi imate neki prizor koji bi mogao da bude idealan za naslovnu stranu nacionalne geografije.
Znači, doslovno se uzbudiš kad vidiš te reljefe, boje, znači to je predivno, ti mozaici, i dođeš nekako nazad i u fazonu si ok, kao ono, jako se lako čovjek navikne na sve te stvari.
Na lepotu.
Putovati po Islandu nije jednostavno i zato treba isplanirati rute. Javni prevoz funkcioniše, ali autobusi ne idu do turističkih atrakcija. Tamo morate nekako stići. Najbolje, kažu Lana i Stefan, renta karom.
I sad, naravno, ako ideš do centra, to je okej, ali ako bilaziš neke, ne znam, vulkane ili neke vodopade kojih ima preko 10.000 na Islandu, prosto neke divlje destinacije, ja mislim da je to nemoguće da javnim prevozom uradiš. Prosto nisam videla autobuse tog tipa toliko na tim nekim nepristupačnim mestima.
Ja bih rekao da sistem javnog prevoza tamo ne funkcioniše za turiste. Vi možete otići do neke tačke autobusom, voz naravno ne postoji, ali mislim da je to previše skupo i da je, recimo, bilo potpuno neprilagođeno tempu koji sam ja isplanirao, tako da je rent-a-car svakako bolja opcija, a imate takođe i opciju deljenja prevoza, taj sajt se zove Samferda, i tu je lista svih onih putnika koji planiraju u narednih nekoliko meseci da idu na Island, šta planiraju da posete i koliko slobodnih mesta imaju u kolima.
Uz rent-a-car, koji je Stefana koštao oko 500 eura za 7 dana, dobijate opciju za desetak vrsta osiguranja. To nije bez veze. Iako nema kriminala i puno saobraćaja, voziti se Islandom nije baš krstarenje.
Ja ni jedno od tih osiguranja nisam uzeo, jer ovo je bila vratno najjeftinija varijanta koju sam izabrao, ali ta snaga vetra, kad pokušate da otvorite vrata kola, pa se uplašite da će ih iščupati, ta snaga peska, ti sitni kamenčići koji udaraju po šofer šajbni, i uz taj konstantni pritisak koji imate u glavi, u tom ugovoru kojem piše da, ne znam, razbijena šofer šajbna vas neće izaći manje od 3-4 hiljade evra, to je ogroman pritisak, ali ja mislim da se na kraju sve nekako ipak isplati.
Mora se imati, da, aktivni vešovi, kako ih ja nazivam, bukvalno skijaške pantalone, sve su, zato što jako neobična klima, znači odjednom počne kiša da pada, odjednom led, vetar duva, znači prosto ono, budeš mokar u jednom trenutku, pa se znojiš koliko ti je vruće, znači jako neobično. Tako da moraš prosto sve da imaš, sve kod sebe.
Za uzvrat, priroda će vam vratiti mnogostruko. Čak i ako nemate novca za skupe ekskurzije, posmatranje kitova, ronjenje ili penjanje po glečarima, obična šetnja dovoljno je atraktivna.
Treba naći neki prevoz i treba obići makar taj zlatni krug koji podrazumeva ta sumporna polja, koji podrazumeva gejzir, originalni gejzir koji više ne radi, ne izbacuje vodu, ali tu je nekoliko drugih koji su dosta interesantni i koje svakako treba videti. I tu je mesto gde se, odnosno razmeđe evropske i američke kontinentalne ploče, pa čak i oni koji rone, koji mogu da zarone u tu vodu, mogu istovremeno da pipnu Evropu i Ameriku, što je dosta interesantno.
Eto, super je u društvu kad imaš tu jednu osobu koja obožava da pravi planove. Ja to ne volim, ja volim više da pratim te planove,
da
tako da je drugac sve pripremio. Iz dana u dan spisak, više od 40 lokacija smo obišli. Rekla bih za neke nazive, kako se zovu, pritom ja ne znam nigde izgovorim, znači oni imaju te neke dž naše latinične, prosto ne možeš ni da izgovoriš ta imena, ovaj. Ali da, obišli smo sve ove destinacije koje je trebalo, dakle gledali smo kratere, obišli smo polje lave, dakle bukvalno koje se dimilo i dalje, koje možeš slobodno onako da prepešačiš. Vodopade kojih ima na svakom koraku, znači bukvalno voziš se i vidiš pored puta neki brutalan vodopad koji čak nije obeležen zato što je u odnosu na te strava vodopade možda taj neki kao bez veze, a za naše uslove je to wow. Kad bi taj jedan postoje u Srbiji, verovatno bi bio jako zanimljiv.
Posle ne znam 2-3 dana vožnje vidim neki ogroman vodopad, jednostavno nemam više snage da se verem da idem po tim stenama, da gledam tu vodu koja pljušti, jer sam umoran od konstantnog priliva nečega što je stvarno fantastično i čista egzotika.
Bili smo u toj plavoj laguni, koju nisam sigurna da li bih ikome preporučila, ulaz je 80 evra, znači krenut ćemo od toga. A druga stvar je to što nam je kosa bila toliko isušena posle te plave lagune. Znači, svim ženama i muškarcima koji vole da brinu o svojoj kosi, bih odmah rekla, znači, ako idete u plavu lagunu, ne kvasite kosu. Znači, mi smo bili ono kao Edward Makazoruki posle te plave lagune. Znači, jedva smo oporavili kosu. A u geotermalnom džakuziju sam se kupala, naravno, čini mi se jedina od nas šestoro, na -1. Znači, to je fantastičan neki doživ. Pa svakako treba vidjeti vulkane, mislim, ono, ako imaš sreću, onda ćeš gledati erupciju. Ja nisam imala tu sreću, ali da, treba videti polje lave, treba videti gejzire, zapravo i reč gejzir je nastala od islamske reči, za to neko šikljanje, dakle, to je neverovatno nešto što možeš da vidiš, dakle, odjednom samo se pojavi, ono, prasak vode i zemlje, ona, mislim, fantastično u tom smislu. Nacionalni parkovi su vrhunski, znači ti vodopadi neverovatni.
Sve što vidite, međutim, samo je delić onoga što Island može da ponudi. Kap u Severnom ledenom okeanu. Sagledati sve prirodne lepote Islanda prevazilazi ljudsko poimanje i mogućnosti, zato su avanturisti uporni da se tamo vraćaju. Poslušat ćemo Po laninoj želji, također jedan iščašan bend kakav može postojati samo u ovako ludoj zemlji. To je Gas Gas, odnosno Gus Gus, kako je pravilno reći. Osnovani su 95. kao umetnički kolektiv, ali su najpoznatiji po muzici koja se opisuje kao eksperimentalna mešavina elektronskih žanrova, uglavnom trip-hopa, tehna i hausa. Ovo je Love is Alone.
solid view, no permanent parking. Love is alone.
Pacir Bečar.
7 do 10 dana na Islandu dovoljno je za slonovsku injekciju lepote pravo u srce. Ali uvek premalo. Kao da vas podsjeća da ste spram prirode mali beznačajni, Island će uvek sakriti nešto od vas. Udara čežnju. Ponekad to je nešto zbog čega ste i namerili tamo.
Mi smo bili u tom periodu kada nije bilo toliko turista, nije ni čudo zato što je bila zima. Znači kraj marta, 0 stepeni,
minus 1. To ste slučajno
jedan
izabrali, niste se dobro raspitali ili ste baš želeli da osetite taj ekstrem?
Pa baš smo želeli, to je što drugar je rekao da je to odličan period i zbog aurore borealis, kao, jer je tada super period da vidiš tu polarnu svetlost koju mi nismo videli, evo to je na primjer.
Ono što je meni nedostajalo to je Westfjords, to su zapadni fjordovi. Vrlo ih je lako uočiti na mapi, izgledaju kao tri prsta, zato što je za taj kraj Islanda gde nema dobrih puteva potreban ipak neki ozbiljniji automobil, odnosno skuplji rentakar. Ja se nisam u tom trenutku odlučio za njega, ali mislim da i pun krug oko Islanda bez tih Westfjords znači, on, znači mnogo. A rekao bih za one koji možda nemaju novca ili nemaju dovoljno vremena da obiđu čitav taj pun krug, da je mnogo bolje napraviti jednu rutu na jugu nego ići na sever, jer prilike jug pokriva sve ono što bi moglo da vam bude interesantno, uključujući taj gejzir po kojem je i nastala reč gejzir koju smo mi usvojili u srpskom jeziku. Verovatno je na Island najbolje otići leti. Ja se sećam da kada sam išao u junu da sam uspio čak i da izgorem na suncu, ali sam imao i dosta sreće što se vremena tiče. Ali odgovor na to pitanje kada je najbolje posjetiti Island verovatno zavisi od toga šta želite da iskusite i šta želite da vidite. Ukoliko vam je jako stalo do toga da vidite auroru borealis, onda je verovatno najbolje da putovanje planirate tako do aprila, između septembra i aprila, ali to je istovremeno period kada je dosta hladno, kada je vreme dosta kišovito ili snežno, kada su putevi zakrčeni. Možda imamo pogrešnu percepciju da je Island kao izuzetno razvijena zemlja, da te puteve održava u fantastičnom stanju. To nije tako. Veliki broj puteva sa rupama, neasfaltiranih puteva i to nešto obeleženo kao glavni put. Ali, eto, rekao bih možda kao savjet za one koji žele da vide aurora borealis, da to nije. Možda sam ja imao pogrešnu predstavu, pa eto, da podelim s nekim koje je na sličnom krivom tragu. To nije fenomen koji je svake noći vidljiv na nebu i koji, eto, kao ostaću dva dana u Reykjaviku pa ću to vidjeti. Ne, znači mora da se izađe iz grada i mora da se lovi danima. Mi smo taj drugi put proveli na Islandu, čini mi se, 8 dana i samo jedno veče, kad smo se namjerno parkirali daleko od bilo kog naseljenog mesta, uspeli smo da vidimo tu polarnu svetlost. Tako da nju zaista treba loviti i treba imati sreće.
Planira povratak, ali i mnogo više posete Islandu njemu je pokrenula istraživački apetit koji se ne da obuzdati.
Samo u meni probudila neku želju da nastavim dalje, da razmišljam o još ekstremnim destinacijama kao što su Grenland ili Svalbard i nadam se da ću uspeti u martu da odem na Svalbard koji je još severniji od Islanda i rekao bih još relativno pristupačan, za razliku od Grenlanda na koji ne može u ovom trenutku da se ode bez barem 3-4 hiljada evra.
I iskreno bih išla leti jer mi je želja, na primjer, da kampujem. To bih baš volela. Onako da
postoje tamo uslovi za kampovanje?
E, to ne znam, zato što je bila zima, prosto to nije ni bila mogućnost za nas konkretno, ali znam da nam dosta mesta nije dozvoljeno kampovati, znači mora se pronaći tačno kamp i videti koje su to cene, međutim, mislim da je to jedino i moguće leti, jer je klima takva da prosto smrzu bi se čovjek praktično. Ali sve je uređeno, znači tačno se zna gde šta može, tako da pretpostavljam da su kampovi tu za sve one koji su ljubitelji toga.
Za kraj, dok se sležu utisci, poslušajmo još jedan islandsko-farski, minimalistički elektronski bend, Kjasnos i pesma Gaunt. Pazite na sebe, oprezno preko glečera i ne ostavljajte alkohol u čaši. Ćao!
Špacir Bečer. Špacir Bečer. Špacir Bečer. Špacir Bečer.